акварель для мяне гэта жыццё, праца, мой адпачынак, і гэта мае мары, тое, што акаляе мяне. Таму для мяне гэта ўсё дорага, і гэтая кніжка, яна рабілася мной вельмі доўга. Мне падабаўся сам працэс. Я гуляў у акварельныя фарбы, гэтую акварель заўважаў недзе ў прыродзе. 5 гадоў я працаваў над зборам матэрыяла і аналізам сучаснага стану, прыблізна 15-20 гадоў зрэз. 20 гадоў аказалася не так і мала. Нарадзіліся новыя мастакі, акварэлісты, якія раз 2-5 гадоў сталі ўжо вядомымі і праявіліся на ўзроўні прафесіяналаў. Пачынае гэту вось кніжку, яшчэ гэтых імёнаў не было. Папаўнялася, паглыблялася, і я не шкадаваў, што яна не была выдадзена адразу.